Hola, moi boas, nos somos
Daniela,
Rita
e eu son Eva. Hoxe imos falar de Luisa Villalta, a escritora nas letras galegas do 17 de maio de 2024.
Os apartados sobre os que imos falar son a biografía e as obras de Luisa Villalta.
Comezaremos falando Daniela Maiseu sobre a súa biografía.
Luisa Villalta naceu na Coruña en 1957.
Estudou primeiro no Colexio das Xefinas e logo no Instituto Nacional Femenino, que hoxe se chama IES Eusebio da Guarda, e máis tarde acadou a licenciatura na Universidade de Santiago de Compostela en Fisioloxía Hispánica como especialista en galego, portugués.
En 1980 fundou o grupo musical Escaíno. En 1983 converteuse en titulada superior en violino no Conservatorio de Música da Coruña.
Ao longo dos anos publicou varias obras literarias e teatrais, ademais de exercer a mestra de lingua galega en diferentes institutos.
Participou en eventos literarios, congresos e homenaxes organizados pola Asociación de Escritores en Lingua Galega, como a homenaxe a Manuel María no Teatro Rosalía de Castro da Coruña en 1995.
En 2004 publicou a súa última obra de poesía antes de falecer en marzo dese ano, con tan só 46 anos de idade. Os seus restos reposúan no cemiterio coruñés de Santo Amaro. Ademais dunha cerimonia relixiosa celebrouse un acto laico a cargo de escritores e poetas galegos, con poemas e música de violín.
Luisa Villalta deixou un legado literario e musical significativo na cultura galega, sendo recordada pola súa paixón e talento nas artes. Diso vamos falar agora, Rita, Eva e eu. Algunas das obras máis importantes de Luisa Villalta son O doído e a morte, publicada en 1987.
Concerto para un home só, 1989.
Monólogos, 1990.
Silencio, ensaiamos, 1991.
O Dom Hamlet de Cunqueiro, unha ecuación teatral, 1992.
Música reservada, 1994.
Ruido, 1995.
Alma de Beira-Mar, 1996.
Teoría de Xogos, 1997.
A Mandrágora, 1998.
As Chaves do Tempo, 2001.
Os Doce Anos da Guerra, 2001.
Materia Prima.
En Concerto, en 2004. Se queredes saber máis sobre os nomeados do Día das Letras Galegas, entrad en Seminario Galán.
Alí podedes coñecer as súas obras, as súas biografías e facer actividades e xogos sobre eles.
E aquí remata o noso programa no Radio Nocei Plurilingüe de Cedeira. Grazas a todos e todas por escoitarnos. Que teñades unha boa semana.